Arratsaldeon lagunok, beste soinu gela bat hasiko da laster. Eta hasi aurretik komentario bat ere egin nahi nuke, lehengo egunean, halako filme bat, garrantzirik gabeko film hoietako bat ikustera nintzela, bi protagonistak hizketan ari ziren musikaz, eta haietako batek besteari esan zion, azken finean musikak ez duela hainbesteko aportaziorik, hainbesteko ekarpenik egiten, ze zeinu matematikoen kombinatoria bat baino ez da. Azkenean, notak zeinu matematikoen modukoak direla, eta musika kombinatoria bat besterik ez dela, Pedro.
Eta hizkuntza ere bai.
Hortan beteri gara matematikan. Bueno, baina matematika atalen artean hause litzateke politxena, ez da?
Nahiago dugu hizkuntza zea soinuekin eta izkiekin idazten badugu, zenbakiekin baino, ez da?
Tira ba.
Letrazkoa, zera.
Ba, izkiak eta notak eta doinuak nagusi, eta zenbakirik bat ere, bueno, bakarrik kantuen ordena emateko, ez da? Horretarako bai
behar dugula, eta ez dagoenean... Hori, nazketa egiten duguna.
Bueno, badakite Senegal aldetik ibiliko garela gaur, bai. Jusun Dur entzun dizut lehen esaten, ez da? Horrela esan behar omen da.
Antza, Jusun Dur azkenengo diskoa, hartu emona izenekoa. Entzungo dugu disko hori, patxadas, Nil Jaunen abe bai, deko guztu dute entzun barik, Nil Jaunen disko barria onona dabe bai, Chrome Dreams, agian berriro Alison Krauss gaur kokatuagoa, espero, eta Alison Krauss eta Robert Planten diskoa, beste diskoa handi bet, aintxineko izarrek egin dauena, Ray Davis, The Kings taldearena, otro disko ona, eta Euskal Herriko musika ere bai, peti batez be entzungo dugu.
Gaur gauen, kafean zokian
egongo den, azta? Dugu, eta Txuma be bai, bueno, Txumaren diskoa entzun dugu gehiago gure programan, azkenengo bi edo hiru hilabeteotan, baina ez Petirena, eta Petiren diskoa entzungo dugu, eta bueno, beste nobedade batzuk ere bai.
Ederto, eta abiatu egin gara.
Bueno, abiatuko gara gure lagun batzuekin, gu eta gutarrak talde ederra, osea, bertsolaritza edo, bueno, bertsolaritza baino, bertsoak era ezberdin baten egindakoak musikalki, Zabala eta bertsolariek Lortza eta Iturriagak izan zuten beste talde bat, Zazpi Eskale, orain urte batzuk,
bai.
Bi ataletan, baina ezberdina izin zan, alde batetik gazteagoak ziren. Eta bestetik, bueno, azken finean izin ziren eurei nolabait eskaltako lanak. Hauzi izin da euren barrutik sormen, zera, sortu duten zera, zeakuntza eta egia esan oso arrakastatxo izan da zuzenean, bai. Eta, bueno, diskoa nahiko harin eta zera, grabatu dute, baina oso ondo dago batez be kantu batzuk eta gure gustokoena agian Dr. Jaiki eta Mr. Haydena da, ezta? Hori entzengo dugu.
Irrintzika dabil despertadorea eta esnatu da Jaiki doktorea. Galdurik ordea utzi du ohea burmuinetan garagardo uoldea. Zezere abro dutxa bat eta salbu eta bi ur tragu eta ikusten dut klaru. Tartean izpiluzekin badaukagu eta bera da bai baina neure antzadu.
Neu naiz bai, Mr. High, zerbait nahi, gaur renin duzun espero, ai. Barter nahi, bartalai, bartzek guai, boraino txiok, taizo rai. Maike jartxon ta fredazterantzo, eireka zenbitzan atzo. Gaur mantxo, jeikizaratxo. La bankan ibiltzea ere lartxo.
Nor naiz, nor nago, segunda.
Barbezpera gaur biharamuna.
Nono, te dago espidi fena.
Espida bera igual onena.
Edo berriz joatea oera.
Ta mundu hau zakutik hartzera.
Baina itordua du jarrita, zita.
Tardura aldizu hipokrita.
Eskilaretan bera aurpegiko ibela. Ilak eskela batean bezela.
Eta uzokoek diote onela.
Ez dira bihortu, etxeratu dela.
O gure kalea, o kale gurea.
Potroetara inotako inezkoen gunea.
Irutik bat txakurra, eta beste bat umea.
Eta irugarrena, txakur kumea.
Eta horra torkin pato inez lasai noala. Esan az dudala, itxura makala ala.
Ipini jozu, ipini bere ala. Aurpegia plater bat txipiroi bezala.
Kauen la puta trago bat behar dut.
Bengo zentzuzko zerbait entzun dizut.
hau ez da martxa, ezin bururik altxa.
Horretarako dago ardao baltza.
Hau taberna kutreak hauen dios.
Gainezka koipez, gainezka ardoz.
Bai, trago pare bat edango dut, ados.
Has dicho uno?
No, 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 he dicho dos. Zergatik begiratzen ote dit gaizki. Daukadan dardara honegatik noski, aski. Arda otxarra eta gainera garezti.
Bota, aurpegira, edo eman bioski.
Ez bat ez bi, bertan egin dut txala.
Kojo puta horrek garbitu dezala.
Ez ez da normal normala atzetik dudala.
Pena ematen du errenka doala.
Tira, tira, hau gehiegi da.
Egun batzuk horrelakoa dira.
Ez du sekula gehiago edango.
Matxakea hasi da, ondo, ondo.
Hau dardardara, hau izerdi hotza.
Eta orain zer dator, pekatuen aitortza.
Bildurra eta lotxa, topera dut bihotza.
Arakatu patrikako daukazu koltsa.
Orain goiz da, hobe utzi geroko loko.
Zu jarretu hain xalo, jarretu hain tonto.
Hobe lasai ibili, alegro manontropo.
Horrela, ez duzu larrurik joko.
Eta zu, tabernikola, zeri begira zaude.
Honena izango duzu egitea alde. Dragoak de balde, presoen alde.
Propina ere utzi dut, bada espada ere. Ahaztu zait, geldituten engoen.
Ala omen, baina bakarrik ondoen.
Gaur ere azerretuko zait kuadrilla.
Popatik hartzera joan badila. Total, beti-betiko moduan amaitzeko.
Bat ere diskutitu bariko beto. Baina laurak dira honezkero.
Borduan kafea, baina kafe torero.
Ta hor non datozen bi tipo.
Bi pailazo.
Azken, pintxoa nahi didatenak jaso.
Begiekin eraso, begietaraso. Sartuko dizkiegu amarna nabajazo.
Eta kantari otxote bat.
Zortzi kabo.
Taberrako beste puntan hobeto nago.
Orantxe akabo, ezin duzu gehiago, klaro. Eskote hori, zeuri begiratago.
Bular artean preso erori orduko. Hemendik hanka ospa ies egin eta punto.
Barraz barra marraz marra komuniko mun. Gure betiko botika hartu dezagun. Arrotu hautsak, doktore!
Urruf eta klik eta txartela gorde eta tira gogor bombari eta segi, segi!
Barrura batoz beste bi eta esan ozen hemen, zein da kanpeoia?
Gora kanboia, hau da sasoia, Morales nago gainezka!
Baskito eta neska, Bilba Euskal Festa!
Tragoa bota diot esporbili lerdo bati, karate daki basati egingo nau lauzati!
Hausarta, zarata, kendu juzu kubata, tataka, bianka, artean zapata!
Taberna osoa neure kontra da itzuli, Rambo Peruren arroki Tyson eta Bruce Lee!
Kolpeka, topeka, galdu duzu oreka, ez duz zereginik bihurtu zaite kroketa!
Gaizki nago, noan etxera, hilabeterako gutxien ez izkutatzera!
Zaude lasai, bada denbora oraindik.
Nahikoa ospia, nik jaso dut jadan.
Kafetegi kutre batean sartuta. Azken zerbeza eta azken punta.
Beraz, gogor xamargo salduta.
Etxe bila zabitza kalean galduta.
Eta hoean jauzi naiz, baldar, baldarri.
Horixe da bizitza, ez egin neharri.
Azkenean lasai, azkenean bakarri. Jeiki doktore aldo.
Eta Mr. High Itzarrik. Doktor Jaiki eta Mr. Hyde, baina ez Stevensonenak, gora guta gutarrak taldearenak, baino. Eta euskaldun askoren definizioa egon da hor, ezta? Jaiki itzeko problema eta beti jairi jai dabiltzan euskaldunak asko dira ta. Bueno, disko bat bitan daukagu, nola baita esan, ezta? Promozio alea badaukazu eta diskoa oso osorik ere bai.
Bueno, osorik ona jaatu da. Kontua da, hau kaleratu zuten Durangorako, baina ba, egon ziren akatz batzuk bai, eta azkenean berriro zera, ez hori izan zian zarrak egin behar izan dutela, eta ontsi kaleratu egin dute. Dantza baltza azpi bilduma bat, Gaztelupeko Hotzak Dizketzean, eta eurek nola baita inbeste disko azkenengo 7-8 urteotan, eta kulturatu dire horre utxune bat zegoela, ze estilo oso ezberdinak dauz katalogo horretan, eta zan apur bat elektronika edo dantzarako eta elektronika gaz egindako musika eta bar, eta horretarako sortu dute Dantza Baltza izeneko azpi dizketze hori edo bilduma hori. Eta hau izan da lehenengokoa. Bigarrena ere agertu dute Mamba taldearen disko bet, baina hauze bilduma bat dugu nun azkenen urteotan grabatako kantu batzuk bueno, ba jakine kantarien baimenagaz Jimmy Bidaurretari emon diotela, dizkiotela kantuak eta berak, holako tratamendu bera da teklatu jole ba, Donostiarrain beste taldetan, baina berak jokatzen dago hemen, ba, bueno, ba, samplerrekaz eskratzekaz zera, sintetizadore kas eta bar, eta asko aldatu barik jatorrizko kantuak, baina, bueno, gauza politak egin ditu, kutsu jazeroa latinoa, dantzarako hip hop eta bar, hainbeste kantu batzuk dire oso ezagunak. Adibidez, orain entzungo duguna Moraurena, Andoni Tolosa Morauk egin zuen kantu hau in urte batzuk, 5-6 urte doagian gehiago, eta gero Balerdi taldeak be grabatu egin zuen bertsio bat eta oso kantu polita da. Kantuaren izena ez naz gogoratzen, eta orain alde honetan daukagun zera diskoan promozioalean agertzen dire kantariak, baina ez kantuen izenak. Beraz, bueno, ba, kantua ez naz gogoratzen izena zehatz mehatz zein den, baina esan aldugu izena dala adibidez ekonomiaren alde erromantikoa.
ekonomiaren alde romantikoa aipatu egin du berak, baina titulu ez da hori, Pedro.
Ez da hori banekin, baina bueno, oin badakigu zein den titulu ez da.
Nork daki.
Nork daki, bai. Gainera, haian Morauren eta kanturik ezagunena daukagu nork daki kantu hau. Bueno, ba... lan hau egin dute pitxin bat ari noren egon gara komentetan gure artean, eta ia da zarrak horrela zera, onartu zidan behelengo unean datorren urterako beste bilduma bat antzekoa, Jimmy Bidaurretak behingo dau, eta beste aldetik esan zidan Bidaurretak grabatu dauela bere disko propioa be eta laster edo Gaztelupeko txak dizketzen egongo dala. Hau pitxin harin egindakoa antza Durangorako gure zuten, eta bueno, ba nabaritzen da agian irakurketa gaurkotu hauek apur bat bukatu barik dauzela.
Enpastatu gabe, bari.
Ba, bueno, beste bat entzungo dugu disko honetatik. Gaur kafe antzokian kontzertu handi bat daukagu, Txuma Murugarren eta Petxik biek aurkeztuko dituzte euren disko barriak. Eta, bueno, ba, gero entzungo dugu jakina Petxiren disko barria On izenekoa, baina aurretik hemen dagoen Petxiren kanta be entzungo dugu. Kasu honetan Etzeko Usta diskoan agertu zen kantu hau, Itz Jarioa izenekoa, eta hau entzungo dugu Bidaurretaren irakurketaz.
Zutena ditu naz, nik
Ba, hori xe da, Hotsak dantzan izeneko bilduma, Gaztelupeko Hotsak disketxeak prestatu duena, hainbat kantariren berzio elektronikoak edo nola baite moldatuak eskaintzen dituena, eta bai, ba, dantzarako, dantza lasairako kasunetan aukera ematen duena. Petxi izan da, bigarrena entzun duguna bilduma horretatik, eta orain, ba, Petxiren diskuari helduko diogu, ezta, hon bai. Izeneko diskuari, eta gogoratu berriz ere, esanta esan ari gara, baina, bueno, merezi duelakoan, Ba, gaur kontzertu handia izango dela gaueko 10:00 aurrera Bilboko kafea entzokian, eta bertan bi euskal artista izango ditugula, Txuma Murugarren batetik eta Petxi bestetik. Hori dela ta, ba, bere lana aurkezten ari gara.
Bai, hause, uste dut laugarren diskoa da Petxirena, baina bueno, hirugarren eta laugarren diskoen artean egon da, ba, pasatu da denborea, ba, lau urte edo, berak agertu zenean, 1989 agian, eta jarraian iaia lau urtetan hiru disko egin zituen, eta bueno, gero, ba, gora berak izan ditu Petxik musikatik at egon da, taberna baten, eta gauza askoetan, eta bueno, ba, bueltatu da, zorionez bueltatu da, holako katarsia izan ostean, eta disko on bat egin da, horrexegatik izen hori, eta bebai, berak esaten zauen ingelesez on piztuta esan nahi dago, eta bueno, Peti berriro piztu egin dau bere amplifikadorea, eta disko berriarekin daukagu. Bebai, aldaketak egon dire aurreko diskoi begire, ba, disko honetan esate baterako hainbeste kantuen hitzak ez dire berarenak, berak esaten dago, ba, bueno, noizbeinka egiten ditu hitzak, baina erosoagoa sentitzen da beste hitzekin batzutan, pentsatzen dugu hobeak direlako, azken finean berak gero egiten dau doinua eta egiten dau berari benetan gustatzen jakona kantatzea, eta gitarra jotzea, gitar jole handia ere bai. Bebai, disko honetan laguntzaile berriekin, bueno, batzuk dire berriek, beste batzuk berako zera jendea da, bere lagunak, Irazoki eta beste batzuk, baina Rafa Rueda izan da nolabait produktorea, ekoizpena egin dauena, disko osoarena, eta nabaritzen da onerako gainera. Bueno, orain entzuko dugun kantua, Galdutakoak izenekoa, Petik egin dau kantu hau Xavier Montoyaren testu bategaz, eta antza Xavier Montoyak berari testu hau pasatu zion orain urte batzuk, eta berak izan dau testu hori hor standby batean itxiten, eta oin gauzatu da kantu osoa, Galdutakoak.
Galtzeko dira zuaitzen nostuak bezala, eberdir binatu udako ekaitzaren ondoren. Etirako iduri aize eraman udazkeneko aizeak, abar soilduak ikusi eta nola asma anoizbait izan zireni. noiz baitizan zireni gaztaroko antzerkia bukatu argiak itzali eta adiskidetza izan dakoa saioko antzez lebakarraren itzala lertzeik etzirela jabetzen gara
Galdutakoak, hori zeda entzun berri dugun kantuaren izena, Petxik eskaini diguna eta Hitzak Xabier Montoyarenak dituena. Berarekin, disko berberarekin jarraituko dugu, oraingo honetan bera gitarrarekin eskaintzen duen kantu bat entzutekotan.
Ezta? Bai, bai, okeriz banabila hause da, bai. Disko honetan dago kantu bat, agian, prentza horrien be, horrelakoak esaten zuten eta arrazoiez biribietarikoa, honetarikoa disko honetan, eta hause ba, Michel Lavergeriren kantu edo testu batea egindakoa da, zorieri mintxo zen. Bai, blues zera, esparrura eroan dau testua, edo blues zera, blueses jantzitako testua daukagu, eta bluesa dudarik gabe da, ez bakarra, baina Petxiri asko gustatzen zaion musika. Beraz, entzun dezagun kantu eder hori.
Xorie mintzo zen, mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri eta zeruko izarredi. Xoro bat entzatzeukaten mintzo zen naizeari. Betzakien irakurtzen gizonen liburutan. baina nongi bazakien zeruko seinaletan, zeruko seinaletan, daien den bihotzetan. Zioro bat entzatzeukaten, bintzozen naizeari. Aurrek zuten harrikatzen, zargazte trufatzen, etxekoek ere kongi laneko baliatzen, laneko baliatzen, tagos ez pagatzen. Zioro bat entzatzeukaten, bintzozen naizeari. Hilda xerua, bakarrik da ehortzi, etzenan kristo bat ere salbu lau hilketari, eta pesa kantari. Xioro bat entzatzeukaten, mintzozen aizeari. Ilobian ez hartzean, aizea zingelitu, txoriak ziren isildu, zerua zen goibeldu, da jendea horotxu. Xoro bat entzatzeukaten, mintzozen naizeari. Xoro bat entzatzeukaten, xoriari mintzozen. Zioro bat entzatzeukaten, mintzozen naizeari. Zioro bat entzatzeukaten, zioriari mintzozen.
Giroan murgildu zaigu azken kantu honetan Petxi Beratarra, xoriari mintzo zen, Michel Labegeriren testua hitzak izan dira eta berak egindako musikarekin jantzia. Eta Ekaitz Hernandezek gure teknikariak esan duenez blues kaotiko haute den, ezta?
Bai, bada. Pitzin bat. Bai, berari aipatu daude bai Ekaitzek aipatu ditu alde batetik Tom Waits eta bestetik Nick Cave eta bai bien espiritua badago nolabait. Biek dire biak dire Petik maite dituen kantariak eta logikoa da, nabaritzen da eragin hori edo
inspirazio hori, ez da?
Bai, baina disko honetan eta hori da gauza, beste gauza hon bat Diskoari buruz da, ba, bueno, estilo ezberdina dauzela, anistazun gehiago ritmoi begira eta estiloi begire aurreko diskoetan baino. Kantu elektrikoak badauz, uste dute 50-50, erdi-erdi, akustikoak eta elektrikoak. Kantu bitxia da Oasia, orain entzungo duguna, Oasia izenekoa. Kasu honetan, horatzen dago estilo bat, nik esango nuke soul musikaren oihartzuna nolabait badugu kantu honetan. Hau, kasu honetan, kantu osoa Petxirena da, bai doinua eta hitzak ere bai.
Gutienez pero duzunean bizi aldatu egiten da. Pentsatutako guztia alde batera utzita.
Oso kantu polita, eh?
Oso,
bai. Oazia, entzun duguna. On diskoan agertzen dena, eta egia da, ezta? Entzun ahala konturatu egiten gara, zuk zeuk esan duzun horretaz, ezta? Ba, anistazun handia dagoela, variazio handia dagoela doinuetan, ezta?
Bai, eta be bai, zera, bueno, Rafak egin dago ekoizpena, kanturen baten ez dakit dia jotzen dagoen gitarra, baina kanta egiten dago, kanturen baten, eta gero, ba, beste musikari batzuk, orain arte berarekin inoiz ibiez direnak izan dire, bueno, ba, Tapia eta Leturiaren musikariak esate baterako, laukote bat dire, Tapia eta Leturia ez dauz, baina Arkaitz Miner, mandolinagaz, kantu honetan entzun dugu mandolin hori, eta bibolinagaz, eta gero Txus Aranburu bebai teklatuekin eta eskusoinuarekin beste kantuetan, eta anistazun hori nik uste dut petiren onerako izin dela, dudarik gabe. Ba, bueno, ba, gaur amarretatik aurrera, ezta?
Amarretatik aurrera, Txuma Murugarren eta berreskuratu dugun kantari handi bat, Petxi.
Petxi, biak zuzenean, kafean txokian, uste dut Txuma izango da lehenengokoa, eskenatokian, eta gero Petxiren kontzertua, eta ba, sorpresaren bat, agian be...
Egon daiteke.
Bueno, eta orain entzungo dugu Txumaren kantu bat bere diskoa, bere azkenengo diskoa Marginalia izenekoa, ba, goitik bera entzun genuen programa honetan orain gitzi, baina orain entzungo dugu dena den ukustut gaurko errepertorioan egongo den kantua da Petxik parkatu Txumak, Txuma Murugarrenek egin dauen eta agian singlerik eta argienetarikoa, eta hori agertu zan, bera geratu zuen bigarren diskoan Hegazkinen Ariman, baina entzungo dugu orain Hotzak Dantzan bilduma berri honetatik da Txumaren kantua gehi Jimmy Bidaurretaren zera gauzak nolabait estudioan egin dituena apur bat aldatzeko kantua jakina proposamena du.
Joango zara etxera galdetu zenira, eta galdera horretan proposamen antzeko bat somatu nuen benetan, baina menizun esan kristegia zehalako, eta ez dut nahi zure anima potongu, baina
zeure bota alto eta gona beltoriekin
gustatu egin zaigu, berzio hau, eh? Bai, bai. Oso alaia,
ez da,
latinoa...
Oso, oso. Ez da txuma kubera joan dala, berriro, kantu hau grabatxera. Donostian bertan egindako, Jimmy Bida horretaren kontua izan da, eta, bueno, komentatu dugun modu, gure artean, kasu honetan, nahiko ondo...
Asmatu egin da.
Bai, soinua, disko osoan orokorrean soinua ez da agian onena, baina, bueno, ba kantu hau oso ondo dago, ekoizile. Bueno, hemen daukagu disko berri bat, nahiko berria, dena den, oin, jabete pare bat edo, Neil Jaunen disko barria. Txeleskoa da, Neil Jaun osasuna gaizki dabil, danatari deko, nik lehengo gunean irakurri nuen artikulu batean, eta baten zaben olako, agizu, medikuen zera parte bat, ez da, ospitaletan, ematen datera. Benetan, danatari deko, danatarik, aipatu gaizotasun bat, eta Neil Jaunek badeko. eta hori eta guztiz, jotak edabil lanarekin eta kriston diskoak, gainera, azkenengo hiru diskoak, oso ezberdinak izan dire.
Gobernuaren kontrakoa, ez da?
Bueno, Prairie Wind, izin zan kantriagoa, izin zan Harvest estilokoa, gero Living with War zera Irak eta gerrari buruz eta zera batez be busen euren aberkidei kontatutako gezurrei buruzko diskoa, oso ondo abez bat bategaz egindakoa, dai. Bueno, berak eratu zuen diskoa gainera oso kaineroa da, ia hardcore kantu batzuetan, basue gitarra elektrikoa eta bateria, eta gero ba gehitu zuen abez batza, gero bai. Diskoa agertu zen abez batzarekin hasieran eta gero agertu zen bebai biluzik, nola bait. Eta hauze da, hirugarrena txanpa honetan, dana izin da, ba, urteta erdi bi urtetan, eta Chrome Dreams bigarrena diskoa handi bat da. Chrome Dreams lehenengokoa ez dago, ez pentsau beste disko bat izen horrekin inoiz atara zuenik. Asmoa bai izan zuen, mediteko noz, ba, bueno, izin zan, hirurogeita amalauan eta amabostean egin zituen disko pare bat, lehenengokoa On the Beach, oso ona, baina ez oso ezaguna, eta bigarrena Zuma, Moctezuma diburuz egoen kantu bat, Zuma disko horretan, eta hori bai izin zala Cortez de Killer egoen disko horretan, eta kantu batzuk klasikoak Neil Jaunenan. Eta 75ean bazuen Chrome Dreams izenagaz ateratzeko asmorik, baina azkenean disko hori inoiz esan gauzatu, eta hainbeste urte, hogeita mapiku urte pasatu, ostean berreskuratu dau diskoaren espiritua nola bait, eta bueno, hiru kantu disko honetan dauzenak zaharrak dire, baina ez grabatuak, eta gainontzekoak barriak dire. Guztire amar kantu dauz bakarrik, baina ez pentsau disko luze-luzea da, esango dugu zergatik. Disko honetan egon da konfidantzazko musikariekin, bueno, normalean horrela ibilten da beti Neil Jaun, Ralph Molina esate baterako bateria jolea egon da Neil Jaunekin ia jozenetik, hauze da Crazy Horse lehenengoko eta betiko bateria jolea. Bigarren musikaria Ben Keith, Ben Keith ez da beti egon Neil Jaunekin, baina grabatu zuen lehenengo aldiz 1972an Ben Keithek Neil Jaunekin. Eta gero Rick Rosas, osea basu jolea, egon da Neil Jaunekin bebai 78tik aurrera. Beraz, bere konfidantzazko musikariak, bere lagunak eurekin grabatu dau, uste dut etxean grabatu dutela, etxeko estudioan diskoa, eta bueno, gero horren gainean badaoz txukutzeko gauzatxo batzuk, adibidez orain entzungo dugun kantua. Lehen esan dugu diskoa ez dala hamar kantu dauz, baina ez dala laburra, ze orain entzungo dugun kantua, eta dudarik gabe disko honen ardatza kantu hau da, Ordinary People izenekoa, 18 minutukoa da, baina lasai ibili, ze oso entzungo dugu eta merezi dauela ere. Ordinary People da olako kantu epiko bat, eta hori da Neil Jaunek onondo egiten dauena. Bai. Eta badaoz kantu honetan esate baterako aizesko tresnak agertzen dire, eta bueno, lortzen da olako soinu handie, soinu masiboa, masibo delakoa, eta gaiari begire be bai kantu ederra daukagu. Hemen kantu honetan aztertzen dau alde batetik nekazariei, bere herriko nekazariei eta langileei, fabrikako langileei gertako gauzak, euren arazoak, euren goraberak azkenengo hamarkada hauetan. Hauxe da kantua, beraz, Ordinary People, jende arrunta.
We're watching the fight. Champ went down, then he got up again. Then he went out like a light. Fighting for the people. But his timing wasn't right. The high rolling people. Taking limos in the neon light. The Las Vegas people. They came to see a Las Vegas fight, fighting for the people. Things for sale. Yeah, the house and the boat and the railroad car. The owner's gotta go to jail. He acquired these things from a life of crime. Now he's selling them to make bail. He was ripping off the people, selling guns to the underground, living off the people. There's no one around trying to help the people. Loser asks for a piece of dry ground, a patch of ground, people. Sure had a lot to hide. He had a rack room full of the guns of war and a ton of ammunition beside. Yeah, he walked with a cane, kept a bolt on the door with five pit bulls inside. Just a warning to the people in case they don't try to break in at night. Protection for the people. Selling safety in the darkest light, trying to help the people. Get the drugs to the street, alright. Trying to help the people. Yeah.
be there. What starts out weak might get too strong if you can't tell foul from fair. But it's hard to judge from an angry throng of hands stretched up in the air. Benjamin people taking the law into their own hands. The conscientious people cracking down on a drug lord and his bands. Government people confiscating all the dealers' lands. The patchy ground people.
Yeah, they look, but they just don't find the patch of ground. dusty town, the clock struck high noon. Two men stood face to face. One wore black and one wore white, but a fear there wasn't a trace. 180 years later, two hot rods dragged through the very same place. A half a million people, they moved in to pick up the pace. A factory full of people making parts to go to outer space. A train load of people, they were leaving for another place. Just walked right in. Well, they worked here once and they live here now, but they might work here again. The ordinary people, they're just living in a dream. Hard-working people, they just don't know what it means to give up people. They're just like they used to be, patch the ground people.
Ground people. Yeah, yeah.
18 minutu, Pedro, eta denak onak, eh? Kantu biribila betea, eh? Ordinary People, Neil Younen azken diskoan Crown Dreams izeneko diskortan agertzen dena. Berarekin jarrituko du, ez da?
Bai, bai, entzun dugun kantua mamitsua da benetan rock epikoa edo. Eta, bueno, disko honetan lehen, 70ko hamarkadan egiten zuen moduan Neil Younek, dauz kantuak elektrikoagoak eta akustikoagoak ere bai nahaztute, gero egin ditu diskoak edo erabatekoak eta bestekoak, baina honetan berreskuratu dau ohitura on hori. Orain entzungo dugu bako balada country rock estilokoa, Beautiful Bluebird izenekoa.
In my old pickup truck, a beautiful bluebird came flying down. My eyes caught the color as it led me down the road, dipping and bobbing in the sun. Beautiful bluebird, see how she flies. Looks like she's always going home. If heaven had a window where the sun came shining through, like a beautiful bluebird, I'd come flying back to you. Beautiful bluebird, see how she flies. Looks like she's always
lengo urteetako Neil Young berreskuratu dugula esan genezake, ez da, Pedro?
Bai.
Eta ze komentatzen ibili gara, zelako nortasun handia duen kantatzerakoan ahots berezia, eta hainbat hamaika kantariren artetik jakingo genuke denok, bereizten, ez da, Neil Young estiloagatik, ahotsagatik.
Bai, benetan hau da hainbeste urte eta beti zeozer interesgarria bere diskoetan, ia, irauten dauen.
Ia ba.
Bueno, beti kantu hau entzun dut eta bapatean erabaki dute berriro Petiren diskoa hartzea, azkenengo disko on hori eta on izenekoa. Bertan dago kantu bat nolabait zera country rock, esan barik country rock, baina oihartzun hori dekon kantua. Da bigarrena disko horretan, Beinardo Oietzeren hitzak uste dut direla, eta berak moldatu dau kantua, Bakardadea eizan deitzen da, eta bueno, Angie Duhalde ere parte hartzen dau kantu honetan.
Ostatu zokoan ke artean itzal bat esperoan minak itxuturik, zer egin, nola egin, norekin. Horenak agortzen ari, egun argia hurbil, odol fresko hautatu beharrean, armi arman, emesi armanta. Osea eta garria, ezin bereizi, izerdi eta gorrin denak nazi. Ozoña begieta biktima zarean da, zukarraren menean, haren uste seguru aukera gozoa amez. Bakar arrisku guzien txutan, bakardarea eizan gauaren itzalpean, larrua graure txutan, arrisku guzien txutan.
Oh!
Kontzertu handia beraz, gaur gauean 10:00 aurrera izango duguna Txuma Murugarren eta Tom Petty. Gaur goizean ere, goizeko magazinean sarrera batzuk banatu ditugu eta eskuzabal gabiltzen ez, beste pare bat badaukagu, lehenengo bi deietarako, eta nahikoa duzu, nahikoa duzu gure telefonetara deitzea, eta esatea gaur gaueko kontzertua, soinu gelako entzuleak zaretela esan noski, eta gaur gaueko kontzertua hori entzune nahi duzuela. Ekaitzek piniko ditu bere alakuan, gure teknikariak piniko ditu gure telefonoak, eta horra deituta nahikoa duzue. Kantariekin, kantautorekin ari gara, Pedro, eta orain beste bat orkestu behar diguzu.
Bueno, oin kantautorea, Ray Davis egia esan talde haundi batetik datorren gizona dugu. Egia esan, eta Ray Davis asko ezagutu ez, eta bai, bueno, normala da, The Kings taldea eta Ray Davis talde horren burua, inoiz ez zuten arrakastarik izan handie Euskal Herrian. Bitan edo etorri dire, nik ikusi nuen taldea, The Kings taldea, baina The Kings taldea nolabait berantza zegoen garaian, Donostian, orain, ez dakit, 15 edo urte edo gehiago agian, eta gero Ray Davis bera bakarrik egon zan azkena festivalean Gasteizen, bigarren zerean, orain 3 urte, 4 urte, ez nago ziur. Eta bitan egon arren ez dire inoiz izan Euskal Herrian oso entzundak. Baina hundiak badire, nik esango nuke, ez dakit, mundu mailan gauzak ezberdinak dire, baina esango nuke The Beatles edo The Rolling Stones bezain hundiak izan ziren The Kings. The Kings taldea agertu zan 1964an, eta agertu zutenean lehenengoko kantua izan zan kantu ospetsu bat, You Really Got Me. Eta kantu horrekin eurek asmatu zuen azken finean rock gogorra, ze aurretik zegoena zan, The Beatles taldearena egiten zutena, rock and roll pitxin bat, aurretik skiffle, blues, estatu batuetako bluesak birmoldatu, The Rolling Stones, berdin, garai hartan bat ezbe, eta batean agertu zan talde hau, Londreseko taldea, Londreseko gizonak ziren, lauak, eta kantu horrekin nolabait asmatu zuten bide berri garrantzitsu bat rockarako. Rock gogorra, gero horti jebia etorri zan, eta bueno, egonda lerro nagusi bat datorrena kantu honetatik, You Really Got Me kantu honetatik. Egin zuten kantu hori, eta beste pare bat estilo horretakoak, eta laster aldatu ziren, taldean egon ziren bi buruak, Ray Davis, orain daukaguna, kantaria eta kantu egilea, baina gitarjolea bere anaia zan, Dave Davis, oso garrantzitsua zan biak. Eta esan dudana, hortik bi urtetara, 1976an edo, oso musika ezberdina egiten zuten, askoz poperoagoa, nolabait, rock izanik be, baina eurek zuten nolabait Inglaterrako taldea hause zan, The Kings gehiago, The Rolling Stones baino, edo The Beatles baino bebainik esango nuke, askoz amerikanoa guak ziren. Eta gero, 1977, 1978 urte hauetan eurek egin zituzten 5-6 LP haundiak, Arthur or the Decline of the British Empire, the Fall and Decline of the British Empire izenekoa izin zan oso bitzia, eta The Village Green Preservation Society, orain gitzien entzun gendun Kate Rusbyk egiten zuen bertsioa, bi diskoak oso politak ziren, bera jokatzen zauen alde batetik Inglaterra bat galdua zegoena urte horretarakoa, eta berak Ray Davisek bazuen buruan melankolia hori edo nostalgia hori hobeto esan da, eta horri bi izan. Gero bueltatu zan berriro popera, Lola kantu famatuena egin zuena, oso kantu, osea, horreko jabe bai, eta bueno, mila gauza. Gero urrengoko hamarkadan zetaldea gontzan bidian hiru hamarkada, baina aldatu zan kontua. Inglaterran arrakasta txikiagoa izan zuten eta jo zuten Amerikarantz, eta nola baite izan rock gogor talde bat estadionetarako, eta guk ikusi gendun Donostian garai hartan, ondino egiten zituzten aintzineko kantuak, baina bestera batean. Gero gertatu zan, orain 10 urte gutxi gora bera, ba Ray Davis eta bere anaiaren artean kriston foioia egon zan, aserretu ziren betiko antza, betiko.
Eskubideak direla
da? Ez da, ez dut uste, ezin izan, ez musika, ez, nik uste dut izin izan, ba bueno, agian hainbeste urte anaiak izan da, eta beti elkarrekin taldean, ba izingo zan momentu horretarako. Eta, bueno, taldea desegin zan, eta ez da inoiz bueltatuko talde hori, hori argi dago. Ray Davis be oso, osea, andrazalea izan da beti, ez dakit zenbat aldiz eskondu da, 4-5 gutxienez bai, eskondu gehi bestea, eta semeak ere baditut 4 edo 5 handa ezberdinekin, eta azkenengo, bere azkenengo nobia New Orleansekoa zan, orain ba, 4-5 urte, eta New Orleansera joan zan, New Orleansen bizi zan, eta hor egunen baten kaletik zebilen, eta ba, holako kaleko lapur bat urbildu zan beraren gana, eta harrapatu en zuen bere poltza edo bere motxilea, eta eskapatu zen korrika, eta Davis egin zuen akatze izan zen bestearen atzean galapetan astea, eta bueno, besteak tirokatu egin zuen, eta esan hil txipatu zen hor odolik gabe espaloian, eta ospitalean egon zen sei jabet edo gehiago, eta bueno, azkenean irten zen, eta hainbeste kantu bertan egin zituen, hemen diskonetan dauz kantu pare bat, berak egin zituenak ondino, erdi bizirik, erdi hilda zegoenean. Berak esaten dau, ze ailegatu zanean ospital batera, sartu baino harinago zera, nola esaten da?
Oatikan edo?
Hori da, bai. Zera, hor atean zegoen atezainak eskatu zion visa credit card, ia zuen. Horre, estatu batuetan, credit card ez baduzu, ospitalean, bueno, zure aseguruko txartela baduzu, ez dago arazorik, baina ez baduzu, bai. Asegururik visa txartelarik ez baduzu, ez zara sartzen ospitalean, joaten zara beste ospital batera, doakoa den ospital baten, agian 60 kilometrotara joaten zea dagoena, eta bueno, agian ailegatzen zara bizirik. Berak antza credit card hori izan zuen, eta itzi zuten barrure. Eta hor egon zan oso larri egun batzuk, eta bertan itxunduta zegoenean bere buruan idatzi zituen kantu batzuk disko honetarakoak. Aurreko diskoa pasaden urtekoa ezin zan, oso nabe bai, baina hor dauzen kantuak gehienak izin ziren aurretik egindakoak, zera tiroketa hori baino harinagoko egindakoak, eta gero grabatu zituen pasaden urtean, eta berehala grabatu dau hause Working Man's Cafe, baina bi diskoak berak esaten dau nolabait izin dire gutxienez 30 urteetako produktua, berak aspaldidanik zuen disko hauek egiteko nolabait asmorik edo bai zera bat, baina gauzatu igaz eta urten gauzatu egin dira, eta oso arrakastatxoak izan dire biek. Hauze, lehen egon gara komentetan, ze oso ba, entzun da gaur Radiohead taldeak egin dauena, euren In Rainbows disko berria taratzeko, ba, interneten bitartez kaleratu bai. Egin zuten, bueno, eta gero ora intendetan dago be bai, baina lehenengoko hiru hilabetetan egon da bakarrik interneten, bakoitzak gure dauena ordainduz edo ezer ez be bajatzeko, eta uste dut 2 milioi inguruko deskaragak egon dire, eta Ray Davisek egin dauena, eta ez da bakarra, izin da diskoa ataratzea, orain dendetan dago bebai diskoa, baina Londresen atara zuen doakoa diskoa, oparitu zen diskoa Sunday Times igandeko zera igarriarekin, eta ez da gauza makala, ze 1,500,000 kopia dire saltzen dauena Sunday Timesek zea igandero. Bai, igandero, gero, The Times da, zera, eguneroko egunkaria, eta igandetan The Sunday Times deitzen dela, eta, bueno, horrela atara dau disko hori Workman's Cafe. Bueno, kantu bat besterik ez dugu gaur entzungo, baina datorren astean berriro ekarriko dugu diskoa, eta hauze da Vietnam Cowboys. Lehen esan dizut, zu ez duzu ezagutzen aurretik, baina, bueno, bere abotza behin ezagutzen baduzu, da lehen komentatu dugun moduan, badakizu, Ray Davis dela. Oso kantu bitzia da, Vietnam Cowboys, Vietnango zera beizainak edo izenekoa. Hauze da, bueno, globalizazio alde txarrei buruzko kantua.
9-4-4-7-0-4, Bilbo iria.
Better top of the suntan, otherwise your skin is gonna turn to leather. We made a movie in Vietnam, tax break said we're gonna shoot on location. The rug says made in Korea, manufactured in a factory using cheap labor. All over Asia, third world becoming a major league player. Mass production in Saigon, while auto workers laid off in Cleveland. Hot jacuzzi in Taiwan, with empty factories in Birmingham. Now it's baby boomers in Hong Kong and cowboys in Vietnam making their movies. Big confusion in Hollywood now. American Major League in Japan, hamburger in China, with sushi bars in Maine and Boston. The dollar sign said expand. Now it's cowboys in Vietnam making their movies. Wake up in the White House, zip up your pants and get it together. Take a look at your overseas neighbor. Look at their strange behavior. Ooh. Take a look at your wigwam. Inside it says the product is Asian. Once it was only in movies, now it's a product invasion. Mass production in Saigon, while auto workers laid off in Cleveland. Hot jacuzzi in Taiwan, with empty factories in Birmingham. Now it's sweatshops in Hong Kong, dressing cowboys in Vietnam, making their movies. Let's make a movie in Vietnam. Looks like we're in for heavy weather. Economic meltdown. Nobody said it would last forever. Let's make a movie in Baghdad. Take the culture right to the third world. Blow up a brand new civilization in the name of globalization. Big confusion in Hollywood. No, it's American Major League in Japan, hamburger in China, with sushi bars in Maine and Boston. Dollar sign said expand. No, it's cowboys in Vietnam making their movies.
Biendango beizainak, biendango bakeroen aipamena egin digu Ray Davisek, eta orain joan den astean edukitako ba, disko bat berriro hartu, disko biribila, zure ustez Pedro, 2007an egindakoen artetik onenetako bat, ezta?
Onenetarikoa, dudarik.
Robert Plant eta Alison Krauss. Nik programan zuzenen entzun nuen Killing the Blues adibidez, kanturi, geroztik, gure webgunean berriro behin da berriro entzun dut, eta kantu zora garria eta Alison Krausen ahotsa ere, ze politan.
Benetan. Ba, disko honetan, kantu gehienak country eskenako klasikoak dire, irurogeta amarreko amarkadakoak gienak, eta ba, hauetariko bat entzungo dugu. Hauze, country rock eskenakoak nola baite. Jim Clark, mutilau, The Birds taldean egondakoa, eta bi kantu dauz beranenak diskonetan. Lehenengokoa entzungo dugu gaur, Polly Come Home izenekoa, beraz, Polly etor zaitez etzera.
Thank you.
Robert Plant eta Alison Krauss Racing Sunday izeneko diskoan kantuetan ordezkatzen, elkar ordezkatzen, kasu honetan Robert Plant nagusi. Eta, bueno, hasieran esan dugu Afrika aldetik ere ibiliko ginela, oraindik bai ditugu minutu batzuk eta bai. Osorik espada ere, badatorren asterako orkestu egingo dugu, ezta, Yusundurren
disko barria, bai, hirugarrena azkenengo txampa baten, hirugarren lan maizua esango nukenik. Bai, Yusundurrek egin dau lan Senegalgo musikan azkenengo ba 40 ez hainbeste. 30 urteotan ez da hain zaharra. Bera, bueno, jaio san 1949an eta bueno, bere ama Senegalgo iparaldekoa da, Tukulor etniakoa, beraz eurek mandinga zera familiakoak dire, eta bere aite hegoaldekoa, bere aita wolof iztuna, eta bueno, kontua da etxean zegoen tradizio hori amaren partean graiot pilo bat dauz, belaunaldi askotan, baina aitak zuen gure, aitak gure zuen edo medikoa edo lege gizona izatea baina ez bata ez bestea musulmanak dire eurek, bera hasi zan kantetan, zirkunzizioren zera, zeremonietan, ospakizunetan Dakarren umea zenean ondino, eta oso gaztea zenean lortu zuen baimena, azkenean aitaren baimena kantaria izateko. 15 urte bakarri zuen eta sartu zan Senegalgo Dakarren eta orkestarik eta famatuena Star Band izenekoa. 5 urte egon zan eurekaz eta 80an orkesta Baobab estiloko taldeak berantza joan ziren, Kubako musikarekin asko egiten zutena, gehiago Senegalgo musika baino, eta Etual de Dakar, Dakarreko izarra izeneko taldea, sortu zuen, eta ba, hankasgora jarri zuen Senegalgo musika eskena horrekin. Berak egin zuena izan zan asmatu estilo berri bat, Embalax izenekoa. Embalax hitza wolofez esan nahi dau herri musika, besterik ez, eta hori da berak egin zauena. Senegalgo herri musika, baina ez herri musika zera etxean joten zana, baizik eta eskenetarako zera diskoa grabatzeko eta jotzeko. Eta bueno, arrakastatxoa izan zan guztiz Etual of Dakar disko horrekin. Eta bueno, Josu Ondur Senegalgo musikari guztiekin gertatzen zan moduan Parisera joan zan, bere disko orkestera, Parisen Senegalgo asko pertsona asko bizi dire, eta berak gero komentatzen zuen joan zanean Parisera lehenengo aldiz Senegaldar besterik ez iaia egon ziren bere kontzertuan, Frantziako jendea ezan joan. Eta hortik berak beti izan dau nahiko argi Senegalen bizi behar zala. Egonda munduan zehar kontzertuak egiten, gauzak egiten, baina beti bueltatzen zan Dakarrera. Senegalgo gainontzeko arrakastatxua izan diren kantari guztiak egin ez duten. Ia bai. Guztiak, Salif Keita eta barrekoak, guztiak bizi dire Parisen eta ez dire bueltatu ia inoiz Senegalera. Berak zuen gure hori, berak esaten zauen, ba, bueno, errespetatzen zauela Frantziako kultura, baina berak esaten zauen be, euren herrien artean gertatuko gauzak ezin ahaztu, eta berak desde logo ez zuen ikusten bere burua artistalek garatzeko Parisen, eta beti bueltatu da Dakarrera. Egia da gero Londresera, Parisetik Londresera joan zan, eta Londresen gertatu zitzaiona, Inglaterran Senegaldar asko ez dire bizitzen, baina badauz Nigeriakoak eta Afrikako jende asko, eta hori eta guzti bera ezan zuen Londresera joan zenean, urte berean Parisen egon zan lehenengo aldiz, gero Londresera, eta Londresen berak esaten zauen 80 gutxienez Britainiako jendea zan, Inglaterrako jendea zala, berak ikusi zuen Frantzian ikusten ezauena, Inglaterran bai ikusi zuela, egongo zala nola baite bere musika atzina izango zala zurientzat bebai. Peter Gabriel bere laguna egin zan haundie eta Josu Ondur fitzatu egin zuen Virgin disketxearekin, eta bueno, hasi zan bide batetik, ibili da horre amarkadaren bat bide horretatik, eta nola baite inoiz ez da oso artistikoki ondo ibili nire ustez eta askoren ustez, bez. egin zuen saiakeraren bat, Embalax alde batean, Embalax musikan zegoen Senegalgo erritmoak, baita perkusioak, batez be Senegalgo perkusioak, mendebalean, Afrikako mendebalean, danborrak dire jabeak, eta horretaz aparte badauz Afrikako beste eragin batzuk bere musikan, baita rock soul eta zera dakarren beti, dakar iria undi bat da, eta garrantzitsua eta ailegatzen zirek, esan nahi dut Jimi Hendrix edo Santana edo, bueno, horrelako edo James Brown, horrelako musika ailegatzen zan dakarrera, beraz, kutsu batzuk rock soul eta rhythm and blues etakoak, egon dire beti bere musikan, baina Virgin disketzean egon zenean eta gero Sonyn bebai beste bide batetik joan zan poperoagoa, nolabait, poperoagoa mendebaleko estilokoa. Arrakasta haundia izan zuen kantu bategaz, batez be zazpi segundu izeneko kantua, hori izin zan mundu osoko arrakastatxua, Nene Txerri kantariarekin egin zuen bikoteles, baina gertatzen zana bera konturatu zan, egon zan bi urte Virginen edo hiru urte bi diskoa, eta gero bajatu zirenean pitxin bat salmentak, bota zuten diskoetzetik, Sonyra joan zan, CBS-era joan zan, eta berdin zazpi segundu kantu hori grabatu zuenean, baina hortik bi urtetara jatu ziren salmentak eta bota zuten. Bueltatu zan Senegalera, dirua egin zuen asko Senegalgo zeraraino batez ere, eta bueno, berak egin dau, inbertidu egin dau bere dirua Dakarren bertan, eta gaur estudio bat deukot, bere lehentasuna zan estudio bat izitea, ze Dakarren ez egoen estudio on bat Afrikako musikariak Europara ez joateko beharra ez iziteko, eta egin zuen hori diskoa bat dibidez bertan grabatu dau, gero zabaldu zuen bebai disketxe bat, ez bere diskoak, berak egon da eta ondo dago orain Nonesuch, hori da Estatu Batuetako disketxe bat, baina ez da Sony edo Virgin estilokoa, hor ba, Raikuder esate baterako dago disketxe horreten, Wilco gauza bereziak, eta ez da disketxe arrunta, baina Afrikako artista barriak ataratzeko egin zuen disketxe bat, gero zabaldu zuen areto bat zinematoki, aintzineko zinematoki batean, beraz nik osmatzen dut gure kafean txoki moduko aizen da sumeagoa, segure aski kontzertuak iziteko, beraz grabatzeko diskoak ataratzeko, ez berarenak, beste artistenak, gero jotzeko bebai, eta geroago be zabaldu dau irrati bet Dakarren, eta egunkari bat ere bai, ez musika egunkari, egunkari
arrunta
norma, bai, arrunta bat, eta bueno, ba, hori da bere kontua, eta bueno, be bai bueltatu da azkenengo, ba, mende honetan esango nukenik, bueltatu da Afrikako bere sustraietara astuarik bere
eraginak,
bere nola bai begirada osoa deukona berak musikari buruzko, ezta. Hiru disko izan dire, esan dudan moduan azkenengo txampa honetan oso garrantzitsuak izan direna. Lehenengokoa izin zan Senegalgo hegoaldeko erritmoekin egindakoa, bigarrena entzun gendun programa honetan Egiptoa izenekoa.
Oso na.
Sufite, kantuen oso, sufitak, beraz sufita da, oso disko polita da, hori disko edarra, Grammy bat lortu zuen, bere lehenengoko Grammya, hori grabatu zuen Senegalen, baina musikariak Egiptotik ekarri zituen, Egiptoko orkestra bategaz grabatu zuen, eta hauze da hirugarrena. Kasu honetan egin dauena izan da, nolabait bere amarren lurraldera jo, eta iparaldeko, Senegalgo iparaldeko musika, batez ere, ez bakarrik, baina batez ere, ekarri disko honetara. Ipar Senegalean, hor mugan dauz Mauritania eta Mali, beraz Mandingan lurraldean gabiz, edo Tukulor euren artean, bere amazan etnia horretakoa, eta hortik hartu ditu kantu gehienak. Eta kantu bateren, osea, kantu baten ez guztietan oso nabari da, jera entzuten dire, basamortuko soinu hori, ulu horiek, eta eskuekin egindako perkusio hori, eta, bueno, tuarek estiloko kantuak, nola bai. Baina disko honetan danatarik dago. Denbora asko gaur ez daukagu, zuk esan duzun moduan kanturen bat entzungo dugu, baina disko osoa ez bada patxadas entzungo dugu torren astean. Disko honetan dago kantu bat, batez ere oso ederra, oso bitxia, ezberdina, guztiz ezberdina. Gitarra zelan jotzen dauen ez berak, bere gitar jolea. Berak disko honetarako berreskuratu egin ditu Etualde Dakar bere intzineko taldean ziren bateria jolea, basu jolea eta gitar jolea talde horretatik ekarri ditu berriro. eta Puyoa Ardo izeneko kantu hau benetan kanturik onenan irustez diskoarena. Disko haundia osoa ere esan da.
Bufinyo mujangala Nyak mi mo komom, dok mi mo komom, daf kordon Li harila, li bayila, nagam yangi, alubangi Baki mama mpulo ardo Bufinyo mujangala Nyak mi mo komom, dok mi mo komom Li harila, li bayila Nagam yangi albangi baki mama pulo ardo pulo yeri pulo ardo pulo yeri pulo ardo pulo yeri dakali mu jom finga dakhi mu jom fi ya xam yow li xew fe dara ja xanu la fi ba fe pulo ardo pulo yeri pulo ardo Pulo ardo, pulo yeri, pulo ardo. Ardo sekhna gennam, daldi gattu yatam, manga anda khajam, daldi jitul getam. Pulo yeri, pulo ardo. Mingi anda khajam daldi gital getam dalal khelam fekhal kholam bunin ni fokane mom yegu ko suwi pullo ardo pullo yeri lepp mingi fi fila yaro fila makke teyit fila takke soxna lepp fila pullo ardo Bunin ni te beug dal mom yeugou ko limu am fi de lo nako day lo nako boudé or la mba jamala wala étage la mba avion la mba lenen la mom di souko pullo ardo
bizian pasatu zaizkigu astero bezala, baina lasai datorren astean beste soinu gela bat helduko zaizueta. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.